Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, bun regăsit la un nou studiu al Școlii de Sabat. La microfon Emanuel Grecu
și Daniela Măgureanu,
iar la pupitrul tehnic Maria Badea.
Studiul numărul 3.
Sabatul, o zi a libertății.
Textul de memorat se găsește în Marcu, capitolul 2, cu versetul 27.
Apoi le-a zis: Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat.
Dumnezeu a creat sabatul ca act final al săptămânii creațiunii. De fapt, în ziua a șaptea, Dumnezeu nu doar s-a odihnit, ci a creat odihna ca parte integrantă a modului în care trebuia să fie lumea. Sabatul a fost o demonstrație a felului în care noi am fost creați pentru a interacționa cu Dumnezeu și unii cu ceilalți. De aceea, nu este deloc surprinzător să vedem că sabatul, ca una dintre porunci în planul lui Dumnezeu pentru poporul său, apare foarte timpuriu în stabilirea noii națiuni izraelite. Trebuia să aibă un rol central în viața evreilor. Adesea, când vorbim despre sabat, conversația se îndreaptă foarte rapid spre păzirea sabatului. Care sunt lucrurile pe care nu ar trebui să le facem și pe care să le facem? Oricât de importante ar fi aceste întrebări, noi trebuie să înțelegem rolul fundamental pe care sabatul trebuia să îl aibă în lume și în viața poporului lui Dumnezeu ca un simbol al harului și al purtării sale de grijă. Așa cum a spus Domnul Iisus, sabatul zilei a șaptea a fost creat pentru om, pentru toți oamenii. Când ne amintim cu adevărat de ziua sabatului, acest lucru va schimba fiecare zi a săptămânii și, așa cum a demonstrat Mântuitorul, poate fi un mijloc de a le aduce binecuvântare și altora.
Suficientă mană.
După generații de robie și degradarea adusă de o astfel de stare asupra poporului său asuprit, Dumnezeu a încercat să îi înalțe pe israeliții eliberați de curând, îndreptându-le atenția spre un mod mai bun de a trăi și dându-le legi pentru o ordine mai bună în noua lor societate. Dar acest proces a început printr-o lecție dată sub forma unei pilde practice și instructive. Israeliții au mers prin pustie timp de 40 de ani, iar continua dovadă vizibilă a grijii lui Dumnezeu și altruismul practic ar fi trebuit să devină parte a culturii societății israeliților. Lecția a venit prin mană, aliment care apărea în fiecare dimineață pe pământ în jurul taberei lor. Întrebarea numărul 1. Care crezi că este semnificația menționării măsurii exacte pentru fiecare persoană? Să ascultăm Exodul, capitolul 16, cu versetele 16 la 18.
Iată ce a poruncit Domnul. Fiecare din voi să strângă cât îi trebuie pentru hrană, și anume un omer de cap, după numărul sufletelor voastre. Fiecare să ia din ea pentru cei din cortul lui. Israeliții au făcut așa și au strâns unii mai mult, alții mai puțin. În urmă o măsurau cu omerul și cine strânsese mai mult n-avea nimic de prisos, iar cine strânsese mai puțin nu ducea lipsă deloc. Fiecare strângea tocmai cât îi trebuia pentru hrană.
În 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetele 10 la 15, Pavel face referire la această istorisire ca fiind un exemplu al modului în care să dăruiască creștinii. În versetul 14 spune: În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile voastre, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire. Lecția pentru izraeliți și pentru noi era că Dumnezeu oferise suficiente provizii pentru poporul său și pentru creația sa. Dacă am luat doar cât avem nevoie și am fi gata să împărțim cu ceilalți surplusul, cu toții ar avea de ajuns. Luând doar cât le trebuia pentru o zi, trebuiau să creadă că în ziua următoare vor primi din nou. Cei asupriți, așa cum îi erau robii israeliți, au tendința să se concentreze pe supraviețuire, dar Dumnezeu dorea să le demonstreze că pot avea o viață de încredere, generozitate și dăruire. Dar mai era o dimensiune mai remarcabilă a acestei practici. În fiecare vineri cădea o porție dublă de mană și doar vinerea poporul putea să strângă mană în plus ca pregătire pentru sabat. Această măsură specială pentru sabat a devenit o modalitate în plus prin care ei să învețe să se încreadă în Dumnezeu pentru toate nevoile lor. Porția aceasta de mană în plus, un har din partea lui Dumnezeu, îi ajuta să se bucure pe deplin de odihna făgăduită în sabatul zilei a șaptea. Ce putem face vinerea care să ne ajute să ne bucurăm mai mult de lucrurile pe care ni le oferă Dumnezeu în sabat?
Două motive pentru a respecta sabatul.
Întrebarea numărul 2. Cum se completează următoarele două versiuni ale poruncii a patra? Să ascultăm Exodul, capitolul 20, cu versetele 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Și Deuteronomul, capitolul 5, cu versetele 12 la 15.
Ține ziua de odihnă ca să o sfințești, cum ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău. 6 zile să lucrezi și să-ți faci treburile, dar ziua a șaptea este ziua de odihnă a Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici vreunul din dobitoacele tale, nici străinul care este în locurile tale, pentru ca și robul și roaba ta să se odihnească în tocmai ca tine. Adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Domnul Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și cu braț întins, de aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă.
Aducerea aminte este o parte importantă a relației pe care Dumnezeu vrea să o restabilească cu poporul său, o relație întemeiată pe faptul că Dumnezeu este creatorul și răscumpărătorul nostru. Aceste două calități apar în cele două versiuni ale poruncii a patra și sunt strâns legate de sabat și de practicile acestuia. Ieșind dintr-o țară cu mulți zei falși, izraeliții aveau nevoie să li se aducă aminte că Dumnezeul lor este Dumnezeul creator. Sabatul era un mijloc esențial, devenind și mai semnificativ prin faptul că vinerea primea o cantitate dublă de mană, dovadă clară a puterii creatoare a lui Dumnezeu. În Exodul, capitolul 20, este descoperit mai clar faptul că Dumnezeu este creatorul nostru. În versiunea din Deuteronomul 5 a poruncii a patra, în centru se află eliberarea, răscumpărarea și salvarea. Era istoria pe care izraeliții trebuiau să o spună din nou și din nou și se puteau reconecta cu ea în special în fiecare sabat. Istoria aceasta a fost inițial legată de eliberarea fizică din robia egipteană, dar pe măsură ce l-au înțeles mai bine pe Dumnezeu și mântuirea lui, sabatul a ajuns să fie și un simbol săptămânal și o sărbătoare a salvării lor spirituală. Ambele motivații pentru sabat erau legate de refacerea relației dintre Dumnezeu și poporul său. Sfințiți sabatele mele, căci ele sunt un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. După cum am văzut, sabatul nu era doar pentru acest grup de oameni. Pe temeiul acestei relații ei trebuiau să formeze o societate nouă, care să arate bunătate pentru cei din afară și să fie o binecuvântare pentru întreaga lume. De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă, prin împăzirea sabatului ca mijloc de aducere aminte și de sărbătorire a creării și răscumpărării noastre, noi putem continua să avem o relație tot mai strânsă cu Dumnezeu și cu cei din jurul nostru. Dumnezeu este milostiv față de noi, de aceea și noi trebuie să fim miloși față de ceilalți. Cum ne poate face păzirea sabatului mai buni, mai blânzi, mai sensibili și mai miloși?
O zi a egalității.
Un lucru care pare destul de evident și doar la o citire rapidă a celor 10 porunci din Exodul 20 și Deuteronomul 5 este că porunca a patra este cea mai detaliată. Dacă unele porunci sunt enunțate chiar și numai în 3 cuvinte în unele versiuni, porunca a patra dă loc la de ce, cum și cine cu privire la aducerea aminte a sabatului. Întrebarea numărul 3. Ce spune porunca dintre slujitori și străini, chiar și despre animale, și la ce se referă? Să ascultăm Exodul capitolul 20 cu versetele 8 la 11.
Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o.
Dintre toate detaliile despre sabat, este remarcabil accentul pus pe ceilalți. Sigve Tonstant susține că acest fel de poruncă este unică între toate culturile lumii. Porunca despre sabat, explică el, prioritizează de jos în sus și nu privind în jos din vârf, ținându-se seama în primul rând de cei mai slabi și vulnerabili membri ai societății. Cei care au cea mai mare nevoie de odihnă, robii, străinii din casă și animalele de povară, sunt scoși în evidență printr-o mențiune specială. Cei mai puțin privilegiați, chiar și animalele necuvântătoare, găsesc un aliat în odihna zilei a șaptea. Porunca se concentrează pe ideea că toți ar trebui să se bucure de ziua sabatului. În lumina sabatului, toți suntem egali. Dacă în timpul săptămânii tu ești angajator, nu ai nicio autoritate să îi obligi pe angajații tăi să lucreze în sabat. Motivul? Dumnezeu le-a dat și lor o zi de odihnă. Dacă ești angajat sau chiar rob, în toate celelalte zile, sabatul îți reamintește că și tu ai fost creat și răscumpărat de Dumnezeu și El te invită să sărbătorești acest lucru în alt mod decât prin îndeplinirea datoriilor obișnuite. Chiar și cei care nu păzesc sabatul, străinul care este în casa ta, ar trebui să beneficieze de sabat. Această idee ar fi fost o schimbare remarcabilă a perspectivei pentru izraeliți, care tocmai scăpaseră de robie și marginalizare. Acum, când trebuiau să se stabilească într-o țară a lor, Dumnezeu nu dorea ca ei să adopte obiceiurile foștilor opresori. El nu le-a dat doar legi detaliate pentru societatea lor, ci și o amintire săptămânală puternică a faptului că suntem egali înaintea lui Dumnezeu. Cum le poți spune despre sabat celor din jurul tău? Cum ar putea beneficia ei de faptul că tu păzești sabatul?
O zi a vindecării.
Deși viziunea inițială despre sabat și păzirea lui era cuprinzătoare și îi includea pe toți, când Iisus a fost pe pământ, pentru mulți conducători religioși, sabatul devenise cu totul altceva. În loc să fie o zi de libertate și egalitate, ajunsese o zi plină de reguli și restricții omenești tradiționale. Domnul Iisus a stat împotriva acestor atitudini, în special când îi erau impuse. Și a arătat acest lucru, în special prin multele minuni de vindecare făcute în sabat. Ar părea că el a vrut să demonstreze ceva important în legătură cu sabatul. Adesea, Iisus a făcut comentarii despre cât de potrivit era să se facă vindecări în sabat și fariseii au folosit afirmațiile lui ca pe un motiv de a căuta să-l omoare. Întrebarea numărul 4. Citește următoarele relatări despre vindecări făcute de Iisus în sabat. Care sunt cele mai semnificative lucruri pe care le observi în aceste relatări? Să ascultăm Marcu, capitolul 12, cu versetul 9 la 13.
Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să-l poată învinui pe Iisus, l-au întrebat: este îngăduit a vindeca în zilele de sabat? El le-a răspuns: cine este omul acela dintre voi care, dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului, să nu apuce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie. De aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Atunci a zis omului aceluia: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă.
Și Marcu, capitolul 1, cu versetele 21 la 26 și capitolul 3, cu versetele 1 la 6.
S-au dus la Capernaum și în ziua sabatului, Iisus a intrat îndată în sinagogă și a început să învețe pe norod. Oamenii erau uimiți de învățătura lui, căci îi învăța ca unul care are putere, nu cum îi învățau cărturarii. În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige: ce avem noi a face cu tine, Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te știu cine ești. Ești Sfântul lui Dumnezeu. Iisus l-a certat și i-a zis: taci și ieși afară din omul acesta. Și duhul necurat a ieșit din el, scuturându-l cu putere și scoțând un strigăt mare. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată: scoală-te și stai la mijloc. Apoi le-a zis: este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împietrirea inimilor lor, a zis omului: întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-l piardă.
Și Ioan, capitolul 9, cu versetele 1 la 16.
Când trecea, Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat: învățătorule, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Iisus a răspuns: n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. După ce a spus aceste vorbe, a scuipat pe pământ și a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tinea aceasta și a zis: du-te de te spală în scăldătoarea Siloamului, care tălmăcit înseamnă trimis. El s-a dus, s-a spălat și s-a întors văzând bine. Vecinii și cei ce-l cunoscuseră mai înainte ca cerșetor ziceau: nu este acesta cel ce ședea și cerșea? Unii ziceau: el este, alții ziceau: nu, dar seamănă cu el. Și el însuși zicea: eu sunt. Deci i-au zis: cum ți s-au deschis ochii? El a răspuns: omul acela căruia îi se zice Iisus a făcut tină, mi-a uns ochii și mi-a zis: Du-te la scăldătoarea Siloamului și spală-te. M-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea. Unde este omul acela? L-au întrebat ei. El a răspuns, nu știu. Au adus la farisei pe cel ce fusese orb mai înainte. Și era o zi de sabat când făcuse Iisus tine și îi deschisese ochii. Din nou, farisei l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. Și el le-a zis, mi-a pus tină pe ochi, m-am spălat și văd. Atunci, unii din farisei au început să zică, omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul. Alții ziceau, cum poate un om păcătos să facă asemenea semne? Și era dezbinare între ei.
Iisus a confirmat că sabatul este important. Noi trebuie să punem granițe în jurul sabatului pentru a-l păzi într-un mod special și pentru a permite ca acest timp săptămânal să fie o ocazie de a crește în relația noastră cu Dumnezeu, cu familiile noastre, cu biserica și cu cei din jur. Dar păzirea sabatului nu ar trebui să fie în mod egoist doar pentru noi. Iisus spunea, de aceea este îngăduit a face bine în zilele de sabat. Mulți membri ai bisericii fac o lucrare bună ajutându-i pe alții, dar mulți dintre noi simțim că ar trebui să facem mai mult. Știm că Dumnezeu se îngrijește de cei în suferință, de cei asupriți sau uitați și la fel ar trebui să ne îngrijim și noi de ei. Deoarece ni s-a poruncit să nu ne facem lucrul nostru obișnuit și pentru că suntem liberi de presiunile din timpul săptămânii, în sabat avem timp să ne concentrăm pe grija față de ceilalți ca fiind o cale de a păzi sabatul în mod adevărat și activ. Ellen White, în lucrarea de binefacere, spune: potrivit cu porunca a patra, sabatul a fost dedicat odihnei și închinării religioase. Orice activitate seculară trebuia suspendată, dar faptele de milă erau în armonie cu planul Domnului. A-i ușura pe cei chinuiți și a-i mângâia pe întristați este o lucrare a iubirii ce onorează ziua sfântă a lui Dumnezeu. Tu ce faci pentru binele celorlalți în sabat?
Odihna sabatului pentru pământ.
Sabatul era parte integrantă a ciclului vieții pentru poporul Israel. Dar principiul sabatului nu se referea doar la o zi în fiecare săptămână, ci includea și o odihnă specială la fiecare al șaptelea an, culminând cu anul jubiliar după ce treceau de 7 ori 7 ani, adică anul al 15-lea. Întrebarea numărul 5. Ce este remarcabil în următoarea îndrumare? Cum ai putea include un astfel de principiu în viața și munca ta? Să ascultăm Leviticul, capitolul 25, cu versetele 1 la 7.
Domnul a vorbit lui Moise pe muntele Sinai și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când veți intra în țara pe care vă dau, pământul să se odihnească, să țină un sabat în cinstea Domnului. 6 ani să-ți semeni ogorul, 6 ani să-ți tai via și să strângi roadele, dar anul al 7-lea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un sabat ținut în cinstea Domnului. În anul acela să nu-ți semeni ogorul și să nu-ți tai via, să nu seceri ce va ieși din grăunțele căzute de la seceriș și să nu culegi strugurii din via ta netăiată. Acesta să fie un an de odihnă pentru pământ. Ceea ce va ieși de la sine din pământ în timpul sabatului lui să vă slujească de hrană ție, robului și roabei tale, celui tocmit de tine cu ziua și străinului care locuiește cu tine, vitelor tale și fiarelor din țara ta, tot venitul pământului să slujească de hrană.
Anul sabatic prevedea ca terenurile agricole să rămână nelucrate un an. Este un act remarcabil de administrare a terenului și înțelepciunea acestei practici agricole a fost recunoscută la scară largă. Al 7-lea an era important și pentru sclavi. În cazul în care vreun israelit era atât de îndatorat încât ajungea să se vândă, trebuia să fie eliberat în al 7-lea an. Tot astfel, datoriile mari trebuiau anulate la sfârșitul celui de al 7-lea an. În pustie, israeliții trebuiau să creadă că Domnul le va da mană, Acum, prin nelucrarea pământului un sezon, ei dovedeau încredere că Dumnezeu va oferi suficient în anul anterior și din ceea ce pământul producea singur în anul sabatic. În mod asemănător, eliberarea sclavilor și anularea datoriilor era un act de îndurare, dar și de încredere în puterea lui Dumnezeu de a purta de grijă. Israeliții trebuiau să învețe că nu puteau să îi asuprească pe ceilalți ca să își poartă de grijă lor înșiși. Principiile și modelul sabatului trebuiau să fie strâns întrepătrunse în societatea israelită ca întreg. Tot așa și acum, păzirea sabatului ar trebui să fie o disciplină spirituală care să ne transforme toate celelalte zile. În sens practic, sabatul este un mod de a aplica în viață îndemnul lui Iisus de a căuta mai întâi împărăția sa. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce ar trebui să fie diferit în celelalte 6 zile ale săptămânii datorită păzirii sabatului? Dacă ești lacom, egoist și nepăsător de duminică până vineri, mai contează dacă în sabat nu ești așa? Sau poți să fii doar în sabat altfel decât în restul săptămânii?
Un gând de încheiere.
În cartea Lumina Lumii, Ellen White spune: și omul are o lucrare de făcut în ziua aceasta, în sabat. Nevoile vieții trebuie satisfăcute, bolnavii trebuie îngrijiți, lipsurile celor în nevoie trebuie îndeplinite. Acela care neglijează să-i ajute în sabat pe suferinți nu va fi socotit fără vină. Sfânta zi de odihnă a Domnului a fost făcută pentru om și faptele de milă sunt în armonie desăvârșită cu scopul urmărit prin ea. Dumnezeu nu dorește ca făpturile Lui să sufere nici măcar o oră, fie în sabat, fie în altă zi, dacă acea suferință poate să fie îndepărtată. Dumnezeu a dat sabatul ca un mod de aducere aminte a creațiunii și răscumpărării, dar sunt și multe beneficii practice. Sabatul ne învață să ne încredem în grija lui Dumnezeu față de noi, să practicăm egalitatea și poate deveni o disciplină spirituală care să ne transforme toate relațiile. Iisus a demonstrat idealul său pentru sabat prin vindecarea bolnavilor și punând accent pe sabat ca zi în care să îi ajutăm pe cei în nevoie.